Kynttilän päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta jakeet 22-33 ja me otamme siihen tänään mukaan myös edellisen jakeen 21. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Kun oli tullut 8. päivä ja lapsi oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Ja kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen. Sillä Herran laissa sanotaan näin, jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, 2 metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja pyhä henki oli hänen yllään. Pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, tämä on pyhä evankeliumi. Yöllinen taivas täyttyi taivaallisesta sotajoukosta. Paimenet kauhuissaan. Klikkaa ja lue tapahtumien yllättävästä käänteestä Betlehemin eläinsuojassa. 3 aasialaista tiedemiestä seurasi kirkasta tähteä Betlehemiin. Perillä heitä odotti uskomaton näky. Joulun tapahtumista saisi kirjoitettua monta dramaattista klikki-otsikkoa. Mutta entä tämä joulun tapahtumasta kertova otsikko? Miten suhtautuisit siihen? Vanha mies otti lapsen sylinsä temppelissä. Sitten hän lausui vanhemmille jotain odottamatonta. No, ehkä tulisi klikattua, mutta otsikko ei enää ole yhtä dramaattinen. Entäs tämä jouluinen otsikko? Suvun miehet kokoontuivat pienen vauvan ympärille. Verisen toimenpiteen jälkeen vauva sai nimekseen Jeesus. Yök. Ällöttävää, ei tuollaista. Tuo ei kuulu jouluun. En halua kuulla nyt juhla-aikaan mitään tuollaista. Meille tuttuihin seimiasetelmiin kuuluvat niin paimenet kedolla, enkelit taivaalla, pyhä perhe Betlehemin eläinsuojassa, kuin kaukaa idästä lähteneet, tähteä seuranneet tietäjätkin. Kaikki joulun keskeiset elementit samassa joulukortissa tai kakkosluokan lasten esittämässä joulunäytelmässä. Paitsi että kortin kuva-aiheesta puuttuu jotain oleellista. Ja joulujuhlan näytelmistä puuttuu se osa, jota ei nyt vaan kerta kaikkiaan voi esittää, ei enää vuonna 2022. Siitähän tulisi hirvittävä Twitter-myrsky. Jo nyt joulunäytelmistä valitetaan kulttuuriministerille, opetushallitukseen tai vähintään rehtorille. Voi vain kuvitella, mitä siitä seuraisi, jos näytelmässä esitettäisiin kaikki joulun ajan tapahtumat. Mikä joulunäytelmistä siis puuttuu? Joulunäytelmissä ja joulukorttien kuvastossa keskiössä on tietysti pyhä perhe. Perheen lisäksi niissä esiintyy 2 ihmisryhmää. Toisen muodostavat paimenet, jotka rientävät enkelit kohdattuaan Betlehemiin. Ja toisen 3 viisasta miestä kaukaa idästä, jotka seuraavat tähteä halki mantereen tuodakseen vastasyntyneelle lahjoja. Mutta tarinasta puuttuu 3. ryhmä, tai oikeastaan 4. Paimenten kauhun hetkien ja vastasyntyneen kumartamisen ja idästä saapuneiden viisaiden tietäjien välissä ehti kulua useampi kuukausi. Paimenet olivat siis 1. ryhmä, mutta idän tietäjät vasta 4. ryhmä. Välissä 2 muutakin ryhmää ehti kohdata Jeesuksen. Mutta miksei heistä puhuta joulukirkossa? Mikseivät he ole mukana joulunäytelmissä? Jos haluat ymmärtää joulun koko merkityksen, et voi jättää näitä 2 muuta ryhmää syrjään. Ne on otettava joulun tarinaan mukaan. 2. ryhmää Luukas ei tekstissään suoraan mainitse, eikä hänen tarvitsekaan, sillä kaikki 2. ryhmän edustajat ymmärtävät yhdestä Luukkaan kirjoittamasta jakeesta, keitä toiseen Jeesuksen kohdanneeseen ryhmään kuului. Kun oli tullut 8. päivä ja lapsi oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Seimeltä joulutarinassa hypätään 8. päivään. Ja tämä osa tarinasta on läpensä juutalainen. Ehkä se on syynä sille, miksi me joulun tapahtumista kertoessamme sivuutamme sen usein kokonaan. Niin teen tietysti itsekin. Olenhan lappalainen, sukujuureni ovat tuolla jossain pohjoisessa, koillisessa, eivätkä etelässä, Israelissa. Raamatun valossa minun sukuni ja kansani, me olemme pakanoita. Mutta Jeesus oli ja on juutalainen. Joosef ja Maria olivat juutalaisia. Joulun tarinan keskipisteenä on juutalainen perhe. Tämä osa tarinasta ei ole meille tuttu. Meidän kulttuurimme on erilainen. Juutalaiselle lapselle, myös Jeesukselle, Jumalan pojalle, tehdään asioita, joita me emme tee omille lapsillemme. Jeesuksen vanhemmat eivät toimineet näin siksi, että niin nyt vaan oli tapana toimia, vaan siksi, että he halusivat noudattaa sitä lakia, jonka Jumala oli kansalleen Mooseksen kautta antanut. Juutalaisina Maria ja Joosef olivat sen lain alla, ja Jeesus oli juutalaisena lapsena saman lain alainen. Joosef ja Maria olivat matkustaneet Daavidin kaupunkiin Betlehemiin Galilean Nasaretista verollepanoa varten, sillä he kuuluivat Daavidin sukuun. Samaan kaupunkiin oli todennäköisesti matkustanut iso joukko Joosefin sukulaisistakin, sillä kukin meni kirjautumaan omaan kaupunkiinsa. Joosefin suku siis Betlehemiin. 8. päivänä Jeesuksen syntymästä joulutarinan toinen ryhmä kohtasi Jeesuksen. Joosef kokosi kaikki Betlehemissä olleet sukunsa miehet, niin kuin laki määräsi, ja yhdessä he ympärileikkasivat Jeesus vauvan. Se oli operaatio, jonka seurauksena veri virtasi ja lapsi tunsi niin kipua kuin pelkoakin. Evankeliumissa meille kerrotaan, kuinka Jeesus itki, kun hän kohtasi henkistä tuskaa ja kipua. Uskoisin, että ihmislapsena ympärileikkauksen hetkellä hän itki myös fyysisestä tuskasta. Joosefin kokoama suku toteutti sen, jonka jokainen juutalainen poika oli kokenut jo 2000 vuoden ajan. Pienen operaation, jonka seurauksena Jeesuksesta tuli peruuttamattomasti juutalainen. Mitä tämä pieni, meille useimmille outo operaatio merkitsi? Sillä oli syvät uskonnolliset syyt. Ensinnäkin se oli pysyvä merkki, jota ei voisi perua. Ja vaikka kyseessä ei ollut ulkoisesti nähtävä julkinen merkki, miehelle itselleen se oli pysyvä muistutus siitä, että hän kuului Jumalan valitun kansan kansalaisten joukkoon. Toiseksi ympärileikkaus oli merkki lupauksesta, jonka Jumala oli antanut Abrahamille 2000 aikaisemmin, ja joka siitä lähtien oli kulkenut sukupolvesta toiseen aina Jeesukseen asti muistutuksena tuosta lupauksesta. Merkki oli sukupuoli tai oikeastaan lisääntymiselimessä muistutuksena esi-isiltä peritystä siemenestä. Juutalaiselle pojalle, myös Jeesukselle, se oli merkki siitä, että hän kuului lupausten ketjuun. Juutalaiselle ympärileikkauksen merkitys on siis kaunis osa, punainen lanka heidän omaa historiaansa. Mutta mistä lupauksesta oikein oli kyse? Siitä, että Jumala antaisi juutalaisille siunauksen, joka tulisi olemaan siunaukseksi kaikille perheille. Ei vain pyhälle perheelle tai juutalaisille perheille, vaan kaikille perheille kaikkialla maailmassa, kaikissa kansoissa. Merkki siunauksesta kulki sukupolvelta toiselle ja tuli aina Jeesukseen ja hänen ympärileikkaukseensa asti. Ja siinä merkki pysähtyi. Sillä Jeesuksessa Jumalan lupaus toteutui. Ympärileikkauksessa Jeesus tuli koko Mooseksen lain alaiseksi. Hänen tulisi elämässään noudattaa Mooseksen lakia sen pienintäkin piirtoa myöten. Juutalaiselle pojalle ympärileikkaus merkitsi sitä, että hän oli sidottu Mooseksen lain jokaiseen yksityiskohtaan. Mutta eihän 8 päivän ikäinen vauva voi pitää lakia. Siksi laki määräsikin, että aina 12 ikävuoteen asti isä ja äiti olivat vastuussa siitä, että ympärileikatun pojan elämässä noudatettiin tarkasti Mooseksen lakia. 12-vuotiaana hänet tuli viedä temppeliin ja siitä eteenpäin poika oli itse vastuussa siitä, että hän noudatti lakia. Siis aivan niin kuin meilläkin, vanhemmat ovat vastuussa lapsistaan lain edessä aina siihen asti, että lapsi tulee täysi-ikäiseksi. Kun luet Mooseksen lakia vanhasta testamentista, löydät sieltä sivukaupalla suuria ja pieniä käskyjä, kieltoja ja määräyksiä, tuhansia asioita, joita tulee tehdä ja joita ei saa tehdä. Jos minun pitäisi muistaa ne kaikki ja elää niiden mukaisesti viimeistä piirtoa myöten, ei siitä tulisi yhtään mitään. Se olisi pelottava ja raskas taakka harteillani. 5. Mooseksen kirjassa sanotaan, kirottu on jokainen, joka ei tunnusta tämän lain käskyjä eikä elä niiden mukaisesti. Jokainen juutalainen oli tuon kirouksen alainen. Jeesus syntyi Mooseksen lain alaisuuteen. Ympärileikkauksessa sen noudattaminen tuli hänen osakseen. 12-vuotiaasta lähtien hän oli itse vastuussa sen täydellisestä noudattamisesta. Ja tiedätkö mitä? Ainoana meistä hän kykeni sen koko lain täyttämään. Ilman Jeesusta minäkin olisin lain kirouksen alainen. Jeesus täytti koko lain, jotta hän voi nostaa sen koko lain vaatimukset pois minun ja sinun harteiltasi. Siksi Jeesuksen ympärileikkaus on siellä pelastushistorian aivan ytimessä. Kyllä sinne kuuluvat paimenet ja lahjoja tuoneet tietäjätkin, mutta siellä ihan joulutarinan ytimessä ovat tapahtumat, jotka tapahtuivat paimenten ja tietäjien vierailujen välissä. Miksi en siis kristittynä vuonna 2022 ole Mooseksen lain alainen? Miksi voin mennä Jumalan palveluksen jälkeen kotiin laskematta askeleita tai kilometrejä, joita auton mittariin kertyy, ja tehdä asioita, joita Mooseksen laki kieltää tekemästä? Miksen koonnut sukuni miehiä, kun esikoiseni oli 8 päivän ikäinen ja ympärileikkauttanut poikaani? Miksi olen vapaa tekemään asioita, joita juutalaiset eivät edelleenkään saa tehdä? Onhan Mooseksen laki osa minunkin raamattuani. Jeesus oli 8 päivän ikäinen, kun lunastajamme veri virtasi ensimmäisen kerran. Jeesuksen pyhä veri, jonka voima on suuri ja ihmeellinen. Siitä, että Jeesus ympärileikattiin, alkoi hänen ristin tiensä, joka päättyi Golgatan kukkulalle pystytettyyn puiseen ristiin, johon hänet julmalla tavalla naulittiin kuolemaan. Olen vapaa siksi, että Jeesus tuli lain alaiseksi ja kantoi koko sen lain taakan harteillaan. Hän on ainoa, joka on noudattanut Mooseksen lakia sen pienintäkin piirtoa myöten ja siten murskannut lain kirouksen ottamalla koko kirouksen konkreettisesti kannettavakseen, nostamalla sen pois minun harteitani, joka en sen noudattamiseen pysty. Sen on täytynyt olla hänelle mittaamattoman valtava taakka. Paavali kirjoitti korinttilaisille, vaikka olen vapaa ja kaikista riippumaton, olen ruvennut kaikkien orjaksi voittaakseni Kristukselle mahdollisimman monia. Voittaakseni hänen omikseen juutalaisia olen ollut kuin juutalainen. Voittaakseni lainalaisina eläviä olen näille ollut kuin lainalainen, vaikka en olekaan lainalainen. Voittaakseni ilman lakia eläviä olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia, vaikka en olekaan Jumalan lakia vailla. Onhan minulla Kristuksen laki. Onhan minulla Kristuksen laki. Mooses ei enää aseta standardia sille, miten minun tulisi elää, vaan Kristuksen risti. Olen Kristuksen lain alainen. Jos palaamme ympärileikkaukseen, palaamme takaisin Mooseksen lain alaisuuteen, josta Kristus on meidät kertakaikkisesti vapauttanut. Siksi sinäkin olet vapaa lain taakan alta rakastamaan Kristusta elämään hänen lakinsa alaisena. Siksi Raamatussani on myös uusi testamentti, jotta oppisin tuntemaan Kristuksen ja hänen lakinsa. 32 päivää myöhemmin Jeesuksen äiti Maria ja Joosef pakkasivat vähäiset tavaransa, paketoivat Jeesus lapsen mukaansa ja lähtivät matkalle. Matka oli noin 10 kilometriä. Miksi he lähtivät ja minne he menivät? Jeesus oli ympärileikattu ja nyt perheen ja lapsen elämässä oli tehtävä kaikki se, mitä Mooseksen laki määräsi. Lain mukaan synnyttäneen äidin piti käydä läpi puhdistusmenot 40 päivän kohdalla, mikäli syntynyt lapsi oli poika, ja uhrata määrätyt uhrit ja näin puhdistautua. Synnytyksessä virrannut veri oli tehnyt äidistä epäpuhtaan. Ja siksi Mooseksen laki kielsi äitiä menevästä synagogaan ennen puhdistautumista. Siksi pyhä perhe nyt matkusti Jerusalemin temppeliin ennen kuin tietäjät saapuivat Betlehemiin. Ja siellä he kohtasivat joulutarinan kolmannen ja ehkäpä merkittävimmän ryhmän. Ja ainoan ryhmän, joka ei tullut Jeesuksen luokse, vaan jonka luokse Jeesus vietiin. He kohtasivat Simeonin ja Hannan. Tässä kolmannessa kohtaamisessa ei nähty enkeleitä tai taivaallista sotajoukkoa. Suuri draama puuttui, mutta jotain oleellista tapahtui. Nimittäin tässä kohtaamisessa on paikalla koko kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aina silloin tällöin nousee joku, joka kertoo tietävänsä, milloin Jeesus tulee takaisin. Sitten päivämäärä menee umpeen ja jossain toisaalla nousee joku toinen. Mutta yksin Isä tietää, milloin se päivä koittaa. Samoin koko juutalainen kansa odotti Messiasta, mutta kukaan ei tiennyt, milloin hän tulisi. Paitsi että yksipä tiesi. Meille kerrotaan, että Simeon uskoi Jumalaan ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Eräänä päivänä Simeon oli ollut rukoilemassa ja hän oli saanut tietää, että Messias tulisi hänen elinaikanaan. Nyt hän oli jo vanha mies, luotti Jumalan lupaukseen ja eli aika jännittävää elämää, vai mitä? Joka päivä aamulla herätessään, hän oli päivän vanhempi ja tiesi, että niitä elonpäiviä oli yksi vähemmän. Ehkä niitä enää olisi monta jäljellä, mutta hän saisi tavata Messiaan. Ja se päivä saattaisi olla jo tänään. Siksi tuona päivänä, kun Jeesus oli vasta 40 päivää vanha lapsi, ja Simeon oli temppelissä ja hän näki edessään köyhän perheen. Idän tietäjät eivät siis olleet vielä tuoneet lahjojaan, joten Simeon näki perheen, jolla ei ollut varaa uhdata äidin puhdistautumiseksi lammasta, vaan ainoastaan pari metsäkyyhkystä. Ja juuri siinä perheessä, sen perheen tullessa paikalle, Simeon tunsi Kristuksen. Tässä se on. Lupaus on täyttynyt. Se lupausten ketju, sen pääte on tässä. Tässä hän on. Simeon otti lapsen syliinsä ja puhkesi ylistämään Jumalaa. Pian paikalle tuli naisprofeetta Hanna, joka hänkin tunnisti Messiaan ja alkoi heti julistaa ilosanomaa Jerusalemissa kaikille, jotka odottivat lunastusta. Joosef ja Maria olivat ihmeissään. Simeon huomasi sen, siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille, tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta. Ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset. Edessä olivat rankat ajat. Kaikki eivät tulisi ottamaan Jeesusta vastaan niin kuin Simeon. Lapsi jakaisi oman kansansa ja koko maailman kansakunnat kahteen osaan. Toinen ottaisi hänet vastaan ja toinen hylkäisi hänet. Vaikka me kuinka haluaisimme, että Jeesus on se kiva kaveri, josta kaikkien on helppo tykätä, niin todellisuus on se, että hän on jotain muuta. Toiset nousevat ja ottavat hänet vastaan omana vapahtajanaan. Toiset kompastuvat ja vajoavat alas. Kaikki eivät tulisi sanomaan, että he tahtovat elää Jeesuksen tahdon mukaan, vaan he sanovat, että tuo mies on tapettava, hänet on poistettava meidän keskuudestamme, hänet on ristiinnaulittava. Sama koskisi Jeesuksen vanhempiakin. Sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä, Simeon sanoi Marialle. Joosef ei Jeesuksen lapsuuskertomusten jälkeen Raamatussa enää mainita. Hänen arvellaan kuolleen ennen Jeesuksen julkisen toiminnan alkamista. Ja niinpä onkin todennäköistä, että kun leskeksi jäänyt Maria noin 33 vuotta myöhemmin kärsi verta vuotavan poikansa ristin juurella, Simeonin ennustama miekka kävi hänen omankin sydämensä läpi. En ole itse nähnyt enkeliä, en taivaallista sotajoukkoa eikä tähti ole syttynyt taivaalle johdattamaan minua. Mutta sama pyhä henki, joka näytti Simeonille, että tässä on pelastus Herran voideltu, on näyttänyt sen minullekin. Kristin usko on veren uskonto. Veri on läsnä Raamatun ensimmäisessä kirjassa. Se on läsnä kertomuksessa ensimmäisestä joulusta, jossa äiti synnyttää lapsen, lapsi ympärileikataan ja temppelissä uhrataan kaksi metsäkyyhkystä. Veri on pelastushistorian ja Raamatun punainen lanka. Ja se on esillä myös Raamatun viimeisessä kirjassa. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimosta, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen karitsan edessä, yllään valkoiset vaatteet. Yksi vanhemmista kysyi minulta, keitä nämä valkeavaatteiset ovat, mistä he ovat tulleet? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, he ovat päässeet suuresta ahdingosta, he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Me vietämme tänään ehtoollista. Pieneen pikariin kaadetaan sinunkin kohdallesi punaista viiniä ja saat kuulla sanat, Jeesuksen veri sinun puolestasi vuodatettu. Saat uskoa sen todeksi omalla kohdallasi. Ja jos et vielä Jeesusta tunne, niin tiedä tämä. Sama pyhä henki, joka näytti Simeonille, että tässä hän on, voi avata sinunkin sydämesi näkemään, että tuo vauva, tuo juutalainen mies, tuo ristille lyöty Kristus on meidän pelastajamme, elävän Jumalan poika, minun ja sinun syntien tähden tapettu, ylösnoussut Messias. Hänen pyhässä veressään on suuri ja ihmeellinen voima, niin suuri, että se voi puhdistaa syntisen ja uudistaa meistä jokaisen.